Capă la munte, foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Lucian Cristescu, în lectura autorului.
Te-ai întrebat oare de ce unele din temele cele mai populare ale producțiilor literare și cinematografice este tema sfârșitului lumii? Pe lângă teama persistentă față de ideea sfârșitului, atât a celui individual cât și a celui universal, însuși șirul evenimentelor actuale ne obligă să evaluăm cu seriozitate sorții acestui deznodământ. Iisus Hristos, vorbind ucenicilor despre sfârșitul lumii, folosește episodul distrugerii Ierusalimului de către romani în anul 70 după Hristos ca o reprezentare în mic a evenimentului global. După ce înșiră o serie de circumstanțe nefaste, Iisus spunea ucenicilor de atunci: cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Aplicată pentru noi, cei din secolul 21, cuvântul lui are aceeași greutate ca cea din episodul lui Lot și îndemnul este: scapă la munte ca să nu pieri. Episodul 3 din volumul Scapă la munte, capitolul 1, strigătul de la miezul nopții, continuare. Subtitlu: Cronica decăderii. Pentru iudeii întorși din exil, cea mai mare provocare a fost confruntarea lor cu programul brutal al lui Antioch al IV-lea Epifanul de a înlocui religia Bibliei cu religia grecească. Victoria evreilor conduși de Iuda Macabeul în anul 164 înainte de Hristos, a adus pentru iudei recâștigarea independenței în anul 160 înainte de Hristos și a suveranității iudeii. Sub dinastia Hașmoneenilor, adică a urmașilor lui Iuda Macabeul, regatul a cunoscut o înflorire fără precedent, apreciată de unii ca fiind asemănătoare celei din timpul lui Solomon. În anul 64 înainte de Hristos, din nefericire, doi frați hașmoneeni, pretendenți la tronul iudeii, este vorba de Aristobul al II-lea, susținut de Saducei, și Ioan Hircanus, susținut de farisei, se angajaseră într-un război civil sângeros. Și ambii au solicitat arbitrajul Romei. Deși agreat de romani, Aristobul a refuzat ulterior medierea lui Pompei cel Mare și s-a baricadat în Ierusalim. Și aceasta a fost ocazia de aur pentru romani de a invada și de a cuceri Iudeia. În câteva luni, în anul 63 înainte de Hristos, Ierusalimul a fost cucerit, jefuit și odată cu aceasta, Iudeia a pierdut o mare parte din teritorii, devenind provincie romană. Pentru început, romanii s-au folosit de serviciile de guvernare ale unui logofete domit, Ierod, și a urmașilor lui. Din anul 6 de după Hristos, cezarul a înlocuit pe irodieni cu așa numiții procuratori sau guvernatori. Faptele antireligioase și de extorcare la care se dădeau procuratorii stârneau răzmerițe, pe care aceștia le pedepseau aspru. Spiritul de revoltă se propaga prin popor. Istoricul iudeu Josephus consemnează că ultimii procuratori, Porcius Festus din anul 60 până în 62 după Hristos și Lucceius Albinus din 62 în 64 după Hristos, iar ultimul Gestius Florus din 64 în 66, se purtau astfel de parcă ar fi dorit să provoace mai repede o revoltă, pentru ca haosul ce urma să se creeze să poată șterge urmele abuzurilor lor. Subtitlu: Epopeia Sfintei Nebunii. Florus, ultimul procurator, ajunsese atât de venal încât, contra unei sume frumușele, îi elibera pe tâlharii din pușcărie și îi trimitea la jaf, împărțind apoi cu ei prada. Florus însuși obișnuia să se deghizeze în tâlhar și să prade noaptea caravanele cot la cot cu tâlharii. Cupid, fără limite, și-a permis să jefuiască 17 talanți din trezoreria templului. La protestele poporului, Florus a trimis trupe în Ierusalim, ucigând și jefuind orașul. Ei bine, în replică, zeloții și sicarii au sărit și au atacat garnizoana romană, măcelărindu-i pe toți. Pentru pedepsirea insurgenților și reinstaurarea ordinii, guvernatorul Siriei, Cestius Gallus, a mobilizat legiunea 12-a fulminata, împreună cu alte câteva cohorte. În septembrie anul 66, Gallus invadează Iudeia și ajunge până în fața Ierusalimului. Trecând ușor și de al treilea zi de apărare, poruncește surparea zidului cetățuii templului, acolo unde se retrăseseră rebelii. Lucrările avansau repede, dar tocmai când erau pe punctul să surpe zidul și să dea foc porții templului, din motive cu totul și cu totul neînțelese, Cestius Gallus ordonă retragerea trupelor. Luând-o ca pe un semn divin, iudeii îi urmăresc frenetic pe roman, pricinuindu-le o rușinoasă înfrângere. Măcelărirea 6.000 de legionari a îngrozit pe de o parte imperiul, pe de altă parte a dat aripi revoltei. Mii de iudei din teritorii vin să întărească rândurile apărătorilor Ierusalimului și să serbeze victoria, aglomerând cetatea până la refuz. În primăvara anului următor, anul 67 după Hristos, generalul Flavius Vespasian, viitorul împărat, sosește de data asta cu 60.000 de legionari. Fără grabă și meticulos, mai întâi curăță Galileea, Samaria și Iudeia de insurgenți. În toamna anului 69, fiul său, Titus Vespasian, preia comanda trupelor. Curând, Titus ajunge în fața Ierusalimului. Fiind un mare admirator al templului și aflându-se sub influența metresei sale, iudeica Berenice, Titus vrea să cruțe Ierusalimul și să pună capăt acestui război inutil. Timp de câteva luni de zile face eforturi serioase în a-i îndupleca pe iudei să se predea. Iudei însă au alte gânduri. Cei 2 ani, scurși de la plecarea lui Cestius Gallus și până la sosirea lui Titus, transformaseră Ierusalimul în teatrul de luptă a 3 fracțiuni rebele. Eleazar ben Simon, cu 2500 de ziloți, mânați de gelozie sfântă, puseseră stăpânire pe Ierusalim și masacraseră pe toți moderații pentru a împiedica să negocieze pace cu romanii. Un alt mesia, Simon Barghiora din Galileea, nevoit să se retragă cu cei 15.000 de acoliți în Sfânta Cetate, își dovedi curând superioritatea numerică și ocupă rapid orașul de sus și o parte din orașul de jos. Prin viclenie, nou venitul Simon Barghiora reuși să-l atragă pe Eleazar într-o cursă și să-l ucidă. Tot pe atunci, al treilea corifeu, Iohanan de Ghișala, împreună cu 6.000 de ziloți, ocupase muntele templului și fortăreața Antonia. Și acum, ca să forțeze populația să iasă la luptă și mai ales să provoace intervenția miraculoasă a lui Dumnezeu, Iohanan și ziloții lui dădură foc magazinilor cu provizii. Și în timp ce ardeau, el spunea: acum luptați, nu mai aveți încotro. Miracolul divin însă nu se produce. Foametea, în schimb, se dezlănțui cumplit, secerând zilnic sute de vieți. Cadavrele neîngropate umpleau atmosfera cu miasme. După îndelungi așteptări, Realizând că cerbicia iudeilor blochează orice negociere, Titus se văzu nevoit să treacă la acțiune. Era vara anului 70. După un asalt de 15 zile, romanii reușesc să străpungă cel de-al treilea zid de apărare și după alte 4 zile, al doilea zid cedează. Binevoitor, Titus mai lasă un răgaz de 20 de zile, în speranța că iudeii vor renunța la o confruntare inutilă, timp în care romanii construiesc un zid de jur împrejurul Ierusalimului, închizând cu totul blocada. Iudeii însă cred în miracole. Ei au în spate făgăduința Dumnezeului părinților lor, care a zis lui Solomon în 2 Cronici 7:16: aleg casa aceasta pentru ca numele meu să locuiască în ea pe vecie și voi avea totdeauna ochii și inima mea acolo. Ei cred că perspectiva inevitabilului dezastru crește oportunitatea ca Dumnezeu să intervină, ca și în cazul Esterei, transformând înfrângerea într-o imprevizibilă victorie. Pentru apărarea zidului, iudeii se luptă nebunește zi și noapte spre disperarea și groaza romanilor. După nenumărate respingeri, în cele din urmă, zidul este străpuns. Ultima bătălie se dă pe esplanada templului. După încrâncenări corp la corp, rezistența cedează. Într-un moment de răzbunare și spre dezamăgirea lui Titus, un legionar aruncă o făclie în templu. Incendiul cuprinde pereții din lemn, iar flăcările mistuie una din splendorile lumii. Este 8 septembrie, anul 70 după Hristos, când epopeea fanatismului a luat sfârșit, lăsând în urmă mormane de ruine, înconjurate de zeci de mii de răstigniți. Miasma îngrozitoare a altor sute de mii de cadavre este purtată de vânt până departe, învăluind pe cei rămași în viață cu simțământul pedepsei divine. După estimările lui Iosefus Flavius, numărul celor uciși de foamete și sabie ajunsese la 1.100.000 de iudei, în timp ce alți 97.000 au fost vânduți ca sclavi, așa încât prețul unui sclav iudeu ajunsese mai ieftin decât o pereche de sandale. În toată această epopee nebună, istoria reține un fapt extraordinar. Niciun picior de creștin n-a fost prins în urgie. Ucenicii păstraseră în minte cu reverență avertismentul lui Iisus, rostit în Luca 21:20-21. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeia să fugă la munți. La drept vorbind, sfatul Mântuitorului părea absurd, cu neputință de urmat. Odată ce avea să se instituie blocada, nimeni nu mai putea ieși sau intra în oraș. Dar Iisus Hristos este stăpân peste evenimente. Retragerea providențială cu totul înțeleasă a lui Cestius Galus a fost pentru comunitatea creștină semnalul de părăsire a cetății. Și în timp ce mulțimi se îmbulzeau cu osanale ca să intre în cetatea sfântă, creștinii părăseau în grupuri orașul către munți. Istoricul Eusebiu din Cezarea notează că, trecând Iordanul, creștinii au luat drumul spre munții Perei și și-au găsit refugiul în cetatea Pella, în vecinătatea regiunii Decapole. Subtitlu: lumea din jurul bisericii de azi. În răspunsul dat ucenicilor cu privire la sfârșitul veacului, Iisus împletește într-un singur fir atât scenariul judecății divine asupra Ierusalimului, cât și judecata zilei de apoi asupra lumii întregi. Istoria dramatică a Ierusalimului, transpusă pe plan spiritual, proiectează un scenariu grav, plin de avertisment. Căci, Dacă aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne servească nouă drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, cum spune Pavel în 1 Corinteni 10:11, atunci evaluarea Ierusalimului de azi și a Israelului nou testamentar, anume biserica, prin prisma evenimentelor din anii 66-70 după Hristos, devine o necesitate. Împresurată ca o insulă bătută de talazuri ostile, biserica se află la ananghie. Vremea în care chiar și păgânii își ridicau ochii cu reverență spre un Dumnezeu oarecare a apus de mult. Dacă în modernismul raționalist se mai polemiza cu privire la existența lui Dumnezeu, în epoca postmodernă, nihilistă, teama de Dumnezeu a fost scoasă cu totul de pe șichier. Ideea existenței unei autorități mai presus de domnia sa omul este un anacronism derizoriu. Mai mult de atât, postmodernismul a produs o schimbare de paradigmă pe toate planurile. Din punct de vedere politic, se dorește eliminarea conceptului de națiune și substituirea lui cu un globalism multietnic și multirasial. Pentru favoruri mercantile, precum o piață mai bogată și o călătorie fără vize, statele sunt constrânse să cedeze suveranitate și să accepte supunere în fața unui guvern suprastatal ce amintește de Sovietul Suprem al vechii URSS. Consecutiv, stâlpii și identitatea culturii europene se prăbușește sub trendurile fice ale revoluției contraculturale americane din anii 60. Muzica posturilor de radio te izbește cu un soi de primitivism muzical îmbibat cu ritmuri bestiale. Frumosul a devenit un concept desuet. Estetica urâtului, expresia descătușării patimilor telurice, lipsită de coerență, asta definește arta contemporană. Cât despre morală, ea este învăluită în aburii relativismului și pluralismului. Dacă în modernism morala era măcar un construct social, în postmodernism, binele și răul au ajuns chestiuni absolut subiective și de gust. În numele libertății, omul se proclamă demiurgul amoralității, tot mai tolerantă sub genericul de umanism. A mărturisi etica și credința părinților noștri te definește din start ca retrograd, bigot, rasist, fundamentalist. Subtitlu: și biserica de azi. În acest decor postmodern, biserica tot mai izolată și exclusă simte nevoia redefinirii ei. Pentru supraviețuire, este dispusă la multe înnoiri care n-au nimic de a face cu Biblia, principiile și valorile ei. Aproape reeditând condiția iudei dinaintea războiului cu romanii, găsești în strane, înfurcându-se, clonele vechilor partide, dar cu nume noi. Cei mai numeroși sunt oamenii timpului, joviali, liberi, fără complicații teologice. Fascinați de cromatica multicoloră a Babilonului de azi, caută punți acceptabile către împărăția veacului acesta. Până la o anumită limită de risc, ei sunt căutătorii gadgeturilor lumii. Se străduiesc cum pot să țină pasul cu prezența la slujba de dimineață. Să stea mai mult e cam greu. Cât privește cerințele Bibliei, sunt minimaliști. Recunosc doar pe cele de bază, adică punctele de mântuire. Indiferent de caracterul fragil al spiritualității lor, țin cu tot din adinsul să figureze în registrul de membri, ca o garanție a mântuirii. Aceștia sunt urmașii saducheilor. De cealaltă parte a culoarului, o grupă ceva mai mică îi privește pieziși. Sunt păstrătorii vechilor tradiții, apărătorii adventismului istoric. Nu mă îndoiesc de sinceritatea lor. O singură umbră le întunecă imaginea. Adesea ajung victimele unei duble confuzii, anume, iau litera drept adevăr absolut, de multe ori lipsit de spirit. Și în plus, în al doilea rând, confundă metoda variabilă de la cultură la cultură cu principiile invariabile. Ideea înnoirii de orice fel este percepută de ei ca o amenințare, chiar și atunci când înnoirea este benefică și imperios necesară. Zelul și energia lor se concentrează asupra dezbaterilor teologice. Ei reprezintă fața nouă a fariseilor. Deși nu se declară, ei consideră că meritul suprem ce poate recomanda pe cineva ca bun pentru cer este corectitudinea doctrinală. Din nefericire, adesea dovedesc prea puțin talent pentru a manifesta spiritul legii, dragostea. Un alt număr relativ mic, dar convins de apostazia quasi totală din biserică, a părăsit comunitatea pentru a-și căuta sfințirea în cerc restrâns. Aceștia sunt esenienii. Obsesia lor majoră este păcatul. Păcatul. Percepând de jur împrejur numai păcate, 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 sufletul lor este iremediabil de trist. Bucuria îi speră să o regăsească în veacul ce vine. Mai sunt unii zămisliți din aceeași doctrină că biserica a apostat. Ei însă nu o părăsesc, întrucât au misiunea s-o demaște. Aceștia sunt ziloții și sicarii. Dușman declarați ai fiarei Babilonului modern, sunt gata să înjunghe și să răstignească pe orice nu e pătruns de fobia anticatolică. Ierarhia bisericii noastre, in corpore, este capul tuturor relelor și trebuie decapitată, inclusiv predicatorii mai ortodoxi. Aceștia din urmă sunt socotiți chiar mai periculoși, încât îi tolerează pe cei eretici. În acest amalgam de partide, căutătorul, omul sincer, ajuns providențial pe calea îngustă spre împărăția cerurilor, privește descumpănit în jur. Cu cine să se asocieze? Pe cine să asculte? Creat cu dimensiunea de a fi homo socius, el tânjește să aparțină unui grup. În același timp, reperele gândirii sale sunt încă vagi și maleabile, fapt ce îl face vulnerabil influențelor formatorilor de opinie. Odată intrat în biserică, el este în căutare de model și dacă filtrul său spiritual nu e suficient de armat, se va atașa de primul grup pe care îl întâlnește. Și ce vede? În timpul predicii, tânărul de lângă el butonează smartphone-ul. În fața lui, două doamne șușotesc non-stop. Din spate aude din când în când frânturi de comentarii critice. Dincolo de culoar, un cetățean doarme pașnic cu gura deschisă și cu capul lăsat pe spate. Doi, trei copii se tot plimbă prin adunare ca pe bulevard, iar părinții nici nu observă. Singurul lucru care îi adună pe toți într-un numitor comun pare să fie ritualul. Sus în picioare la deschiderea serviciului divin și iară sus în picioare la închiderea lui. Predica, deși corectă teologic, rareori este suculentă și motivatoare. În pauză și la plecare, căutătorul se descoperă singur, nebăgat în seamă. În sfârșit, cineva îl abordează, îi pune întrebări și arată un interes activ pentru el. Îl întreabă dacă e interesat de o oră de rugăciune din timpul săptămânii, apoi îl invită acasă pentru studiu biblic. Acolo, căutătorul se vede înconjurat de un grup mic și divers. Doi, trei sunt novici ca și el, alți câțiva sunt prea preocupați de greutatea celor studiate, încât nu interacționează. După câteva ședințe, omul se dumirește. E un grup de diversiune cu năduf contra organizației, contra liderilor și chiar a bisericii. Descoperă cuvântul apostazie și se sperie de tot. La ieșire se întreabă zăpăcit. Unde am ajuns? Asta e biserica? Din fericire, în mulțimea de închinători sunt și câțiva oameni de bine. Ei sunt ucenici.